Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Dnes vychází druhé číslo magazínu Newstreamu Realitní klub. Je to nabitý časopis, 130 stránek, plný obsahu a Péťo, ty jsi tam udělala rozhovor s Evou Lpetrek. Můžeš o tom říct, jako co to bylo, jak to bylo a co se tam dělo?
Krom toho, že Eva Lpetrek, česká architektka, která působí převážně v zahraničí, je na titulce, tak se dělo to, že bylo velmi zajímavé povídání s ní o jejich projektech. Asi nejznámější jsou její projekty v Číně, protože tam stavěla mrakodrapy. Je to víceméně jediný český architekt, který postavil dům, který je vyšší než 200 metrů. Mě ale možná mnohem víc zaujalo to, že se snažila navrhovat, respektive přihlásila se se svým projektem do soutěže na rekonstrukci katedrály Notre Dame v Paříži. A ten projekt byl od začátku zajímavý tím, že se snažila do symbolu historie v Paříži postavit něco nového, ale ani v Paříži na to nebyli připravení a tu moderní architekturu úplně nepřijali. To znamená, že ta její studie neuspěla, nicméně je velmi zajímavá.
A Eva Lpetrek je, řekněme, v Česku ne úplně známá, když to tak řeknu, nicméně světově uznávaná. Čím to je, že vlastně v Česku nemá takovou odezvu její jméno, zatímco ve světě ano?
Možná to bude tím, že opravdu je známá jako architektka mrakodrapů a jak víme, tak v Česku se mrakodrapy téměř nedají stavět. Já se ale spíš vrátím od toho krásného tématu, jako je architektura, možná k méně optimistickému tématu, a to je aktuální dění na realitním trhu. Dalibore, to je tvoje práce, tvůj text. Proč si vlastně tady to téma pojal tak, že si ho vyprávěl na 5 příbězích? Co to je za příběhy? A co si těm čtenářům vlastně vysvětloval?
No, já bych hnedka jako z začátku řekl, že si myslím, že to není tak negativní, nebo jak, že říkáš, to není optimistický. Ono vlastně to optimistický je, ono ten optimismus na tom realitním trhu je v tom, že se ten trh skutečně jako revolučně mění, jako úplně se přenastavuje ze všech pohledů. Ale optimistický pohled na to je, že vlastně se tvoří nové možnosti, nového biznesu, nového přístupu, můžou vznikat nové firmy, které nějakým způsobem využijou situace, kdy ten trh realitní se nachází v situaci, o které všichni vlastně víme, že je zvláštní, revoluční, jiná. Neprodávají se byty, nestaví se byty a tak dál. Má to spoustu konotací.
Mluvíš o já ti teďka skočím do řeči, mluvíš o tom, že nastává změna. Je jeden z těch příběhů to, že popisuješ to, že Češi známí tím, že rádi vlastní bydlení, možná i pro všechny ty okolnosti, které si tady teďka naznačil, budou čím dál častěji dávat přednost nájemnímu bydlení?
To je strašně právě zajímavá věc, protože nájemní bydlení je určitě tématem letošního roku. Jako Češi se překlopí do nájemního bydlení, lidi často nedosáhnou teďka na vlastní bydlení. Příliš vysoký úroky, nedostupné hypotéky, příliš drahý byty, čili Češi obecně řečeno nedosáhnou na vlastní bydlení. Čili se překlápějí do nájemního bydlení. A teď je otázka, kterou řeší vlastně všichni účastníci na trhu, jestli je to setrvalý stav, nebo nová situace, která se stane stálou situací, anebo dočasná situace. Protože nájemní bydlení vlastně Češi nemají rádi. Češi mají rádi vlastní bydlení, vlastnictví. Možná jsou v tom Češi trošku i extrémní, co se týče celé Evropy. Obecně teda jsou na tom podobně všechny východoevropské státy, kde nebyl, já nevím, 40 let, nebylo soukromé vlastnictví a teď vlastně po revoluci nebo po roce 90, nebo za posledních 30 let, vznikla možnost vlastnit bydlení tak se východevropané a Češi předně položili v podstatě do vlastnického bydlení, stalo se to jakýmsi statutovým, jako statutovou věcí, mít vlastní byt je znakem úspěchu toho člověka, když má vlastní byt nebo bydlení, ať je to dům nebo byt, tak je úspěšný ve svém životě, tak se i vnímá, a když ho nemá, tak toho chce dosáhnout tahle situace, a když ji nedosáhne, tak se vnímá jako neúspěšný. Takhle to vnímají i sociologové. A teď máme situaci, kdy na to vlastně lidi, Češi, nedosáhnou na to bydlení, protože je prostě cenově příliš vysoko. A překlápí si k tomu nájemnímu a otázkou skutečně je, jestli se za 2, za 3 roky nevrátí, až se sníží třeba úrokové sazby, budou dostupnější hypotéky, jestli zase se nevrátí ten trend toho vlastnického bydlení, že si i mladí lidé, kteří třeba jsou přímo, já nevím, po škole, tak si začnou zase brát hypotéky a kupovat si vlastní bydlení, které budou 30 let splácet. Je možný, a tvrdí to spousta lidí, a spousta investorů do toho vlastně vkládá i peníze, což znamená, že to může být ta cesta, protože když investor do něčeho vloží peníze, tak tam očekává nějaký vývoj, který předjímá, že Češi skutečně se k nájemnímu bydlení tak trochu vrátí. V Česku bydlí ve vlastním bydlení asi 80% lidí, jenom asi 20% lidí bydlí v nájemním bydlení, což je, řekněme, extrémní, naproti třeba v Německu je to tak 50-50. Takže je otázka, jestli se ten poměr nějak vyvine ve smyslu, že bude zvyšovat se to procento třeba ke 30% bydlení v nájemním, a jestli to lidi vezmou za svý, že tak je to správně, že tak je to tak, jak vlastně vnitřně chtějí, aby neměli ty lidi tenzi, že to není dobře.
Teď si věštil z křišťálové koule, které rádi říkáme, co se týče nájemního bydlení. Věštil si ještě třeba z kolegy, z analytiky o cenách?
Tak my jsme mluvili samozřejmě, když jsme ten magazín připravovali, tak jsme mluvili se spoustou lidí, s desítkami vlastně šéfů, majitelů firem, ať už realitních nebo developerů, analytiků a tak dále. Takže není, ten magazín není o tom, že si něco jenom myslíme. Ten magazín je o tom, že vycházíme z toho, co si myslí klíčoví lidé na trhu. A to se snažíme nějak popsat. Každý nám popisuje střípek svýho světa z těch lidí, popisuje nám kus toho, co on vidí, a my to dáváme dohromady a tvoříme z toho jednolitej obraz, který třeba právě v tom hlavním tématu zmotňujeme, nebo jsem se snažil zmotnit do 5 příběhů, z čehož samozřejmě vychází, že to nájemní bydlení je jedno z klíčových témat aktuálních, který se letos budou řešit. Ale, jak říkám, jsou to věci, které vyplývají z toho, co se na tom trhu děje. Čili my postihujeme ten trh a předpokládáme, co se bude dít do budoucna. Není to věštění z křišťálové koule, je to výsledek dlouhodobých debat a řekněme našich analýz toho, jak se ten trh bude vyvíjet. Není to jakási bludička na konci tunelu, ale je to skutečně to, co se bude dít. Takže kdo si to přečte, tak se může o tom dozvědět jako mnohem víc, než když poslouchá jednotlivýho majitele nebo ředitele nějaké firmy. Tohle je ucelený obraz. Ale Peťo, ty jsi tam udělal perfektní rozhovor s architektem Pleskotem a ten je jako fakt jedinečný. Řekni o tom něco víc.
No, tak možná jsme trošku věštili z křišťálové koule, protože v okamžiku, kdy jsem se s panem architektem bavila, tak jsem se s ním samozřejmě bavila především o tom, že je často zmiňován jakožto budoucí potenciální architekt areálu Pražského hradu. Ale i v ten okamžik, kdy jsme spolu dělali rozhovor, v podstatě neměl žádnou oficiální nabídku. I tak jsem se ho zeptala, jak by si představoval, že by se měl Pražský hrad změnit. Tak krom toho, že, což se myslím i před pár dny stalo, byly odstraněny ty bariéry, ty kontrolní vstupy do hradu, což on považoval za absolutně minimální změnu tohoto, toho komplexu, tak hovořil o tom, jak by se z areálu Pražského hradu měl stát vlastně moderní čtvrť. Moderní čtvrť v tom smyslu, že krom oficiálních státnických a jiných návštěv, které souvisí s tím postem prezidenta, tak by se tam měly konat i konference, různé eventy, které přitáhnou spoustu chytrých lidí z celého světa. Takže to je jakýsi směr, který by on u Pražského hradu viděl tu změnu, ale stále neví, jestli oficiální nabídku na to být architektem hradu dostane.
No přesto tam máme vynikající rozhovor v tom magazínu s panem Pleskotem a mě by zajímalo, pořád ještě na tebe budu dotěrnej, budu dotírat, jak by vlastně podle jeho představ, kdyby se teda to stalo, že by se stal tím hradním architektem, jak by se vyvíjela ta představa o podobě hradu a jeho architektury, jaký prvky třeba by tam byly vložený do toho hradu, co si máme představit?
On tak vlastně tady vtipně nadneseně říkal, že si nemáme ty úpravy Pražského hradu představovat, takže přidáme jednu věž ke svatovické katedrále, ale spíš tam mluvil o nějakým, ono nešlo o konkrétní architektonické proměny, nešlo o žádný zásadní proměny toho, jestli tam postavíme skleněnou kopuli navíc a tak dále, ale spíš mluvil o tom, že ten veřejný prostor by se měl zpříjemnit lidem, aby tam lidi chtěli chodit, aby si měli kde sednout, aby tam měli si jít sednout kam na kafe, aby oficiální návštěva amerického prezidenta potenciálně byla přístupná co nejširší veřejnosti. Zkrátka mluví takovým magickým slovem otevření Pražského hradu co nejvíce lidem. Mluvil, dotýkal se i vlastně turismu, jak vytvořit tady z toho areálu atraktivní místo pro turisty, aby nefungovaly jako jakýsi průtokový ohřívač, kdy tam přijdou zlatá ulička, svatovická katedrála, bič a pryč, protože vlastně tam jsou ty trasy takovýmhle způsobem nadneseny. To znamená, že on mluvil spíš o nějaké urbanistické koncepci toho rozvoje areálu, který bychom neměli vnímat jako jakýsi uzavřený areál, ale měli bychom ho vnímat jako součást města. To znamená, že Hradčany nejsou uzavřený komplex, ale je to stejná čtvrť, jako jsou Vinohrady.
V tom magazínu máme další témata, který už tady asi teďka nebudeme rozebírat, protože i posluchači, aby jsme je nezdržovali, ale můžete si ten magazín koupit, je od dneška v prodeji. Jsou tam další témata, všechny témata postihujou aktuální dění, budoucí dění na realitním trhu, architektonickém trhu, v Česku, co se bude odvíjet. Máme tam rozhovory třeba s panem Krupauerem, což je vynikající architekt další. Máme tam další témata, takže kupte si náš magazín a tam se všechno dozvíte.